Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонкі палітвязняў заяўляюць, што жыццё іх мужоў пад пагрозай. МЗС сцвярджае, што ў Лібіі няма і не было беларускіх вайскоўцаў. А сёння падвышаныя пенсіі адначасова выраслі і цэны.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Сёння ў Ісламабадзе праходзяць перамовы лідараў Афганістана і Пакістана. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары сустракаліся пры пасярэдніцтве прэзідэнта Турцыі Абдулы Гюля. Іх ваенныя прадстаўнікі кансультаваліся напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па сітуацыі ва Афганістане, якая адбудзецца ў сераду. Афганістан абвінавачвае пакістанскую выведку ў падтрымцы талібаў. Лідары Францыі і Нямеччыны Нікаля Сарказі і Ангела Меркель заявілі, што яны сустрэнуцца з кіраўніком МВФ, вядучымі еўрапейскімі ўрадоўцамі і грэцкімі прадстаўнікамі ў сераду, каб абмеркаваць нечаканае рашэнне Грэцыі правесці рэферэндум па прыняцці фінансавай дапамогі ў развязу. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Папандрэу панядзелак абвясціў рэферэндум, заявіўшы, што неабходна больш шырокая палітычная падтрымка захадаў эканоміі наўзамен на пакет выратавальных мераў. Лідары еўразоны на мінулым тыдні дамовіліся спісаць Грэцыі 50% велізарнага доўгу і пазычыць 130 мільярдаў еўра наўзамен на сур'ёзнае скарачэнне бюджэтных выдаткаў, каб выратаваць Грэцыю ад дэфолту. У выходныя паводле апытанняў 60% грэкаў негатыўна паставіліся да гэтай угоды. У сумеснай заяве сёння прэзідэнтаў развязу Герман Ван Рампэй і кіраўнікаў еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявілі, мы цалкам давяраем, што Грэцыя будзе выконваць абавязацельствы, прынятыя ў адносінах да зоны еўра і міжнароднай супольнасці. Сусветныя фінансавыя рынкі, аднак, сёння ўпалі пасля заявы Папандрэу, а фондавы рынак Італіі больш чым на 7%. У Лондоне сёння адбываецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная пытанням барацьбы з кіберзлачынствамі. Прадстаўнікі 60 краінаў свету бяруць удзел у канферэнцыі, у тым ліку заснавальнік Вікіпедыі. Напярэдадні канферэнцыі прадстаўнік брытанскіх спецслужбаў заявіў, што брытанскія ўлады занепакоеныя тым, што павялічылася колькасць кібератакаў на кампутарныя сістэмы брытанскага ўраду, у тым ліку на сайт Міністэрства замежных справаў. Украінскія ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай АЭС спрабавалі сёння штурмаваць парламент. Яны абураныя планаваным змяншэннем ільготаў.
Адстаяць свае права прыйшлі. Чарнобыльцы. Льготы все. Это мы были, здоровье потеряли там, а льготы все поснимали.
Дэманстранты зламалі металічны плот, які ўсталяваны вакол украінскага парламенту некалькі тыдняў таму, пасля першай спробы чарнобыльскіх ліквідатараў і ветэранаў вайны ва Афганістане ўварвацца ў будынак. У верасні заканадаўцы першапачаткова зацвердзілі законапраект аб скарачэнні дапамогі, якая выплачвалася тым, хто дапамагаў ліквідаваць наступствы аварыі на чарнобыльскай станцыі і тым, хто яшчэ жыве на пацярпелых землях. Пераможца на прэзідэнцкіх выбарах у Кіргістані Алмазбек Атамбаеў заявіў, што авіябаза ЗША ў Сярэдняй Азіі стварае пагрозу ўдараў у адказ, яе неабходна зачыніць у 2014 годзе. Расійскі нацыянальны тэлеканал НТВ, які кантралюе дзяржаўны газавы гігант «Газпром», прызнаўся сёння, што зняў з эфіру сюжэт пра справаздачу аб катаваннях і выкраданнях людзей паліцыі ў Чачні. НТВ зрабіў дакументальны фільм аб выкраданні Іслама Умар Пашаева паліцыі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры.